Гэтую спявачку, хоць яна і выступала ўжо ў нашай праграме, у Беларусі амаль не ведаюць нават спецыялісты. Аднак менавіта пра яе адзін вядомы музыкант сказаў: «Над ёй прырода папрацавала па поўнай праграме». І зараз вы ў гэтым пераканаецеся яшчэ раз. Мелодыя дня, настаўляйце вушы. Наш адказ Еўрабачанню. Так можна назваць маладую спявачку Карыяну, якая актыўна займацца музыкай, па словах кампазітара ды гітарыста Леніда Шырына, пачала літаральна з 2 месяцы таму. Аднак на гэты час ёй запісана ўжо 10 песень. Хоць Карыяна, гэта, як вы разумееце, псеўданім, заклапочана найперш вучобую. Яна заканчвае толькі першы курс. Аднак яна выдатна валодае англійскай мовай, сама піша тэксты песень, якія музычна афармляе той жа Леонід Шырын. Сярод запісаных твораў ёсць песня пад назвою «Накрасыва». Гэта музычная адаптацыя тэксту народнай песні з Палесся і выконвае песню Карыяна на ўласцівай для тае мясцовасці гаворцы. Песня цікавая вось чым. Яна па форме і кампазіцыі цалкам змяшчаецца ў рэчышчы класычнай папулярнай музыкі. Элемент народнасці тут крыху прыхаваны, не стаіць прынамсі на першым пляне, хоць і выконвае сэнсаўтваральную ролю. Гэта, канешне ж, не стылізацыя, а арыгінальная творчасць на аснове народнай, калі апошняя набывае новую якасць. Песня сапраўды ўражвае літаральна ўсіх, хто яе чуў. І хто ведае, ці не пабачым і не пачуем мы Карыяну ўжо наступным траўнем у Рызе на тым жа Еўрабачанні. Прынамсі, ёй ёсць што там паказаць. Да сустрэчы заўтра.